Sabotsy voalohan'ny volana jona taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Eo amin'ny pejy politika, mafana ny toetra rata ny Tsiombe vokatry ny tsy fitovikevitra amin'ny vokam-pifidianana ka nefara tamin'ny fandrehetana trano. Eo amin'ny pejy tontolo iainana, misy roa ireo faritra mando eto Antananarivo ampafantarina amin'ny alalan'ny horonantsary eny amin'ny zaridainana Antaninarenina ao anatin'ilay hetsika Aodrigasikara izany any maraina. Ny fetim-pirenena ao amafisina ny fanatsarana ny serasera sy ny fampitam-baovao manoloana ny fankalazana izay fetim-pirenena izay amin'ity taona ity araka ny vohitra tamin'ny atrikasa ny tarihany ireo mpikarakara ny hetsika. Any ivelany akon'ny korontana tany Nouvelle Calédonie, volatra any amin'ny iray lavitriso euro no ilaina ho fanarenana ireo orinasa maherin'ny dimanjato Simba Sarava. Andy Robella Sirivolay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manotra ny arabo izay miralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena makasika indrindra ny fifidianana no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity sabotsy maraina ity, nipoaka ny atezeran'ireo andehan'olona ho maly tao Tsiombe nafana ny zavanisy satria dia niaran'ny firetina ny Brown CNI no to tamin'ny firetany Brown District izany voalaza fa olana amin'nisy fankasitrahana ny vokam-pifidianana no natonga ireo andehan'olona anao izay fandorana izay. Andrasana fatratra ny fivoaran'ny toetra rahany an-toerana indrindra ny mety ho fiatraikan'izao trano ma izao amin'ny vokam-pifidianana. Ankoatra ny tsy fitovikevitra samihafa izay asehon'ireo mpanohana kandida sy kandida amin'ny haino manjery moa anatin'izao fifidianana izao, miezaka ny mamoaka ny fahadisoana nisy amin'ny fitanana an-tsoratra nandritry ny fifidianana iny koa amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ireo kandida sy ny mpanohana azy ankehitriny. Etsekilan'izay nandray fanapa-kevitra ny teo anivon'ny CENI ka niova ho indroa ihany no amoaka ny foronana amin'ny vokam-pifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao farany teo isaky ny amin'ny enina maraina sy amin'ny enina hariva no anatanterahana izany. Raha ny foronana izay navoaka ny CENI farany tao amin'ny pejy Facebook moa izany dia ny faritany Fianarantsoa no nisy ny ampaham-bokatra azo avy amin'ny distrika misy 5 folo nanjakan'ny Irmara ny folo tamin'ireo araka ny foronam-bokatra mbola tsy feno izay navoaka ny CENI lasan'ny kandida tsy miankina kosa ny 5 ambiny. Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana indray, manana faritra mando hatrany amin'ny 120 izay tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe faritra Ramsary Madagasikara, mitana anjara andraikitra lehibe ireny faritra ireny raha tsy laza fa tsy ny fitahirizana ny zava-mananaina maro izay ankinan'ny fiarian'ny mponina manodidina ny faritra mando. Tsy ivina fa ny 2 febroary no andro maneran-tany ho an'ny faritra mando. Ambana voalohany miatraika any amin'izy ireny ny fanombana ataon'ny mponina ka manjary miamaina ny faritra mando tsy dia fandrefiry loatra indrindra eto Antananarivo izay resaka faritra mando izay. Afantaro ary fa isy ny hetsika Aodrigasikara koa anio sabotsy eny amin'ny zaridainana Antaninarenina alefa mivantana eny an-toerana ny horonantsary misa roa izay mirakitra ny faritra mando eto Antananarivo arahana famelabelaran-kevitra izay iresahana amin'ireo teknisianina sy mpikaroka samihafa moa izany avy eo manazava ny hetsika Miajatiana Clerc.
Ny radio Don Bosco dia mandray anjara ao anatin'ilay hetsika Aodrigasikarako izay karakarain'ny Malagasy Brand Communication. Iny Antaninarenina izy io amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 12 ora maraina zany. Ny atao anatin'io dia misy video anakiroa ho alefa mikasika an'ireo faritra mando na zones humides eto Antananarivo izay novokarina tao anatin'ilay projet Hip Hop Varona izay rahan'ny radio Don Bosco miasa amin'ny zany na Institut de Recherche pour le Développement. Rehefa alefa le video dia aorinany video io dia izay olona tonga eo dia afaka mifanakalo hevitra amin'ireo siantifika na mpampianatra mpikaroka mikasika n'io loha hevitra io hoe inona ny safovokatsoa entin'ireny faritra mando ireny ho antsika eto Antananarivo, dia azona fahalalana, azona zava-baovao ihany koa ny fahatongavan'ireny. Dia manasantsika raha sendra mandalondalo Antananarivo ao dia mivilihany eo Antaninarenina manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 ilay hetsika After Pop irana amin'ny projet Varona sy ny Media Don Bosco zany izay miaraka amin'ny RT ihany koa Institut de Recherche pour le Développement.
Izany ndro amin'izay pejin'ny tontolo iainana izay hatrany sika ny 500 ny karazany zava-mananaina misy eto Madagasikara dia tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ihany. Mbola ilaina fiaramientany rehetra nefa ny ady amin'ireo ambana samihafa mahazo ireo karazany zava-mananaina eto Madagasikara ireo. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana azy ireny ny faritra Arovana, izany manomboka izao ny mametraka ny faritra Arovana ho antsoina hoe valan-javaboary. Misy arena mantsy ao anatin'ny faritra Arovana ka mendrika ho valan-javaboary izy ireny. Ny dimy ambe folo isanjato ny velaran-tany Madagasikara rahateo dia misy valan-javaboary, izany hoe mahatratra 7.7 hektara ny velaran'ny faritra rovana eto amintsika. Manazava ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andoniriana Max Fontaine.
Karazana na espèce eto a Madagasikara de tsy ahitana amin'ny firenena hafa, dikan'izany hoe tsy manam-paharoa ty nosintsika itia, ary izany no mitondra mpizahatany bebe kokoa avy any ivelany mba ahita an'ireo karazana ireo. Ny mampatohatra kokoa dia misy ny karazana ao anatin'ireo espèce endemika na tsy hita akoatra tia io lanitamingana, dikan'izany hoe tsy maintsy arovana kokoa ary tsy maintsy kajiana ireo karazana ireo. Ny ministère de miantso any sy manentana tanteraka ho an'ireo mpiara-miasa rehetra ary amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny ireo mpikaroka, ireo mpitantana faritra rovana, ireo VOI, ireo manam-pahefana ny fotony mba hiara-hiasa, mba hiaro an'ireo karazana izay hita aty antsika ihany.
Nankalazaina tany amin'ny Sahamaitso Anala ao Mandraka, Fokotany Ambatolona, kominy Manjakandriana, faritra Analamango, ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-javamananaina omaly. Fanirian'ny mpitantana ny Sahamaitso Anala ny mba hamadihana ity toerana ity ho faritra arovana ho apetraka ny dingana tongavana amin'izany raha ny valim-panontaniana sy ny valim-panazavana nentin'ny ministra.
Ny loha hevitra amin'izao andro iraisam-pirenena fankalazana ho an'ny karazan-javamananaina dia miasa miaraka ho an'ny karazan-javamananaina satria adiombonana io. Ty Sahamaitso ny ala tia de nisy nangataka zany ny mpitantana ny ty ala itya mba ho kajiana faritra arovana ty toerana ity, ary efa mifampiresaka miaraka amin'ireo teknisiana eto anivon'ny ministera, ary tsy maintsy androso amin'izany processus na fikajiana izay ary ho tanterahana zany etaheta ny mpitantana amin'ity ala ity fa ho avadika faritra arovana ty Sahamaitso ny ala ity.
Nandritra izay fankalazana natao tany Mandraka izay dia mahery fon'ny tontolo iainana misy 20 izay nahitana mpikaroka sy manam-pahaizana ary mpitantana faritra rovana misa 50 notolorany ministera mari-pakasitrana. Nandritra izay lanonana ofisialy izay antony izany moa ny ezaka vitan'izy ireo tamin'ny asa fikaroana sy fiarovana ny karazan-javamananaina. Vonona hatrany nitondra ndraikefany ireo manam-pahaizana ireo an'ny tombontsoan'ny arena voajanahary eto Madagasikara raha ny fanazavana nentin'izy ireo teny antoerana. Fa mbola miresaka izay arena voajanahary zay hatrany dia amafisina ny ady amin'ny kolokoly amin'ny fanondranana ny arena voajanahary. Nisy ny atrikasa fanentanana ho an'ny mpiasan'ny fahatsiarana ivato momba izay ady amin'ny kolokoly izay sy ny makasika ny tandroasina tafiditra ao anatin'ilay tetikasa trafikan'ny WWF izay toanany USAID izy io iarahana manatotosa amin'ny Alliance Vargas ny Transparency International. Ankoatra ny fifanana omena ny mpiasan'ny fahatsiaranana, izy koa ny fanaovana saritany ho an'ireo toerana ahina sy mora isiny ny fanondranana sokosoko ny arem-pirenena. Manampy fanazavana ny tale jeneraly ny fahatsiaranana Zafana Lainkana Ernest.
Mba afahana mampianatra azy sy manolo lalana azy amin'ny makasika ny corruption makasika manokana ny trafic d'espèces sauvages, zany hoe misy ny atao hoe projet trafic. De anatin'ny projet trafic io zay financé ny USAID ny mpamatsy volan'ny projet trafic io zay ao amin'ny WWF ady amin'ny trafikana espèces sauvages dia misy asa maromaro atao anatin'izay. De anisan'izay ny ataontsika androany ity de ny tematika atao androany ity zany makasika manokana ny corruption zay misy trafic d'espèces sauvages ny aty amin'ny fahatsirana ihany fa be dia be ny sehatra mety hisy an'izay, fa ny aty amin'ny fahatsirana nanaovana sensibilisation androany zay ny mpiasa ao ivato manokana moa no nasaina reo manao frontline zany no manao ny atrikasa androany, ny hoe manao cartographie hoe aiza taony ny sensible amina resaka exposition na corruption. Ty amin'ny fahatsirana no jerena miaraka amin'ny agence, zany hoe anotaniana koa hitantsika ny izy teo hoe interactive le izy, inona ny fazahoany ny mpiara-miasa ty amin'ny fahatsirana ny atao hoe corruption aloha, dia inona ny corruption misy amina trafikana espèce sauvage. Da ohatra ny angatany etsoliara ohatra hoe ny espèce sauvage zao tonga eto Antananarivo dia misy ny dingana nandalovany ny espèce iny, dia anatin'izay dingana zay mety nisy ny corruption tao. Ny aty amin'ny fahatsirana dia ny aty amin'ny frontière ary ny ato ivato aloha nanaovana azy, efa nisy ihany natao tany Majunga nosy be, fa ny ato ivato zany no natao amin'ny tindrem-toraka ty.
Fantatra fa ny ena ny trangana kolokoly teo anivon'ny fahatserana noho izay ezaka natao izay na dia mbola misy aza ny tsikery mahakasika izany hoe hatrany ny fanampanazavany.
tamin'ny ezaka rehetrarehetra natao toa dia mahay miatsara trany a ny classement ny fahatseranana amina resaka kolikoly. Zay nefa tsy midika hoe misy ihany ny risque tombany ezaka atao mety hoe amin'izao a amin'ny zavatra misy d'actualité ohatra amin'izao ny resaka reny fanondranana espèce sauvage reny tany a Thailande reny a misy koa le tratra tatao ivato a roa herinandro na telolandro lasa zay tsy atao tsy hita koa moa reny fanendrena ny fahatseranana amin'ny Facebook reny a zay mariko manokana fa na ny zavatra voaka amin'ireny a ndraindray zavatra efa tany amin'ny taona 7 sy 8 sy 8 sy 8 zany hoe zavatra efa 6 sy 7 lasa tany na avoaka mba hahafahana manao an'izy. Fanatsarana tsara natao ty amin'ny fahatseranana, misy ny fanatsarana mitondra impact à long terme. Ny fanatsarana mety ampahafantarina ny mpiara-miasa hoe reto dolo ndraindray mety hoe misy déclaration reny ty zavatra ondrina reny a dia amin'izay rehefa misy autorisation sy ny déclaration izy a dia ny aty amin'ny fahatsarana mety ara-dalàna fa mila fahafantarina ny mpiara-miasa koa hoe prohibie inona dia hoe misy an'ilay atao tataratasy. Zay zany no atao androany dia zay mba hahafahan'zareo miatrika sy manao ny asa makasika ny espèce sauvage rehefa miasa eny amin'ny serana mpiara-manidina. Dia ny vato manokana no natao mitindray mitoroka ity satria ny vato moa no voatenitenyny tafarafara tao dia ny vato koa no era serana mpiara-manidina zay farany idirina sy voany eto Madagasikara, zany hoe ambony dia ambony zany ny exposition an'izay trafika zay ao ivato fonzay ny fatratrarina an'ireny zava-mananaina zay kasaina ondrana tanatin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay.
Maniry ny anitsatra ny tany ambolena ireo tantsaho anatin'ny sehatry ny famokarana tantanam-pianakaviana. Mbola azo hitarina hatrany amin'ny 10 tapitrisa hektara ny velaran-tany azo volena eto Madagasikara, nefa ny 2 tapitrisa hektara ihany no efa nohajariana hatramin'izay. Manao antsoavy amin'ny fanjakana anamora izay fahazahoana ny tany amokarana izay ireo tantsaho ao anatin'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ahitana mpamokatra 8 sy 10 tapitrisa manerana nosy. Afaka miantoka ny 570% ny sakafo ilain'ny firenena izy ireo, mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana tamin'ny fanambarana nataon-teny Ambozatovo Malino arantsika.
Mangataka aminareo tomponandraikitra ianareo fanjakana fanambara tonga andrafitra mba hatao laharam-pahamehana ny fanomezana sy fitsinjarana ny tany ny mpamokatra tantanam-pianakaviana, indrindra ny tanora sy ny vehivavy ary ny fikambanany tantsaha any ambanivohitra izay mivelona fiompiana sy fambolena. Fitsipika sy lalàna amin'ny fanana tany dia tokony samy hanana 5 hektara isan'olona raha ny velarana tany misy eto Madagasikara. Fa izahay hatreto dia tsy manaiky zany hoe teriny tany any ambanivohitra fa be dia be ny tany any ambanivohitra fa lasa mpanambola daholo ilay izy, dia ny mpanambola ny lasa mampanofa tany any tantsaha. Dia zara raha misy hovolena ny tantsaha amin'izao fotoana izao fa betsaka ny tany fa le fitsinjaranan' io tany io mba hananany tsirairay an'ilay 5 hektara no angatahnay aminareo mpitondra fanjakana isanambaratongany. Anay izany eto mangataka le fitsinjarana sy fanajariana an'ilay tany, mbola tamin'ny mpanjakana ilay izy azo ajariana. Angatahnay aminareo tomponandraikitra isanambaratongany mpanao fanjakana koa ny fametrahana, ny fandriam-pahalemana, ny fanabeazana, ny fahasalamana ahafahanay mipetraka ampilaminana sy maharitra satria mamboly izahay ary tena mamboly fa mbola eny an-tsany vary dia fangalarin'ny olona jinjainy ataony amin'ny kitapo jinjainy amin'ny tendry hatoko. Ny omby izay velomanay hanaovanay an'ireo vadikasa na asa famokarana tantanam-pianakavianareo dia angalarin'ny olona, angalarin'ny dahalo.
Mangataka drafim-panajariana ny tany miainga eny fotsiny koa ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ho fanatanterahana izay fitsinjarana ny tany mbola azo volena izay.
Manasosokevitra izay atao amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana malagasy. Ny voalohany amin'izany a dia fametrahana ny drafim-panajariana ny tany miainga anivon'ny kominina io a ka ny fatraka atreo amin'ny sehatra nasionaly mihitsy. Fitiliana ny tany azo omena ny mpamokatra na ny fikambana tantsaha atokana ny tany ity no azo ny tantsaha volena, zay le antsoinay hoe zone de développement satria fa miatezina tany amin'ilay fitombon'ny taranaka dia mba hatratrarana ny tanjona zany a dia ilaina la fanomezana tany. Ny famokarana eto Madagasikara dia tena antoko nomenay tantsaha fa vitanay tantsaha famokarana tantanam-pianakaviana ny mamokatra ny sakafo eto Madagasikara. Mametoko zay rehefa tsara totoana fa anana vokatra mahondrana ivelany indray sika fa tsy manafatra vary intsony.
Fa ny 7 sy 7 ny trano fonenana eto Madagasikara dia tsy zarizary avokoa olona mahery ny 8 sy 8 tapitrisa no miaina anaty trano tsy zarizary. Mandray anjara amin'ny fampisitrahana ny trano miendrika ho an'ny fianakaviana sahirana ny fikambanana fonenana miendrika, fianakaviana marefo misa 70% no nisitrika trano fonenana nandritra ny tetikasa LD2T toeram-ponenana ho an'ny olon-drehetra no tanterahan'ny fikambanana teny amin'ny fokontany misa 2 eny amin'ny boriborintany 4 dia volan'ny ray sy anosobe andrefana 2 nisy ny fandraisina anjara anjara arabola folo hatramin'ny 50 isanjato nataon'ireo fianakaviana marefo tamin'ny fananganana ny trano. Tsy vitany hoe nahazo trano fonenana izy ireo fa najariana koa ny manodidina ny toeram-ponenany nasiana fanasan-damba sy trano fivoahana sy fidiovana. Nofanina momba ny fambolena antanàn-dehibe koa izy ireo. Marina fa nanomboka ny volana jolay 2022 nitetika asa ALDDT ary ifarana amin'ny volana jona amin'ity taona ity, izany hoe amin'n'ity volana itsantsika ity. Mitondra fanampanazavana ny mpandrindra ny tetika asa Ramatoa Maro ny aina aingo.
Natao tamin'io an dia miezaka nanampin'ny olona mba hanana tanàna voarindra sy voasary. Ao anatin'io tanàna io izany a dia najariana ny toerana isana moa izany dia eny amin'ny faritra be olona eo amin'ny 4e arrondissement a eny amin'ny volandraisanosy be andrefana faharoa. Raha hitantsika ireo toerana ireo dia tena be olona be mihitsy dia somary korotana fa tsy mety ilay hoe maloto, dia alamina sy arindra izany ry zareo. Amena toeram-ponenana izy a, omena toeram-pivoahana izy a, ezahana mba hisy ny hizotra tsara ny fivoahan-drano maloto a ary ezahana zareo mba hanana toerana fanariana fa. Ny tranona voazonay izany a hatramin'ny tao anatin'izay telo taona izay a dia miisa 7/70 raika amin'ny 70% ny isan'ny famia ny fianakaviana ny sitraka an'ilay izy. Izany hoe raha ny isany jerevantsika dia mety ohatrany hoe maivamaivana ihany. Izy ilay tanàna kiefatra izay naverina narindra hatramin'ny voalohany a sy ny ezahana namena endrika tsara kokoa no tena zava-dehibe. Ankoatra ny fanaovana ny trano fonenana sy fanatsara tsany fenana dia nampianatra ireo olo ireo koa izay nanome fahafahana ho andrareo a na nanasana ny fidiram-bolany na hoe nanao AGR izy. Ankoatr'izay a dia nyezahana ihany koa ny nanao a ny fambolena andrenivohitra, izany hoe tanjona tamin'io dia fanatsarana ny sakafo hoan'ny olona, fanenana ny fako eny an-tanàna, izany hoe satria mampiasa fitaovana resikle zany izay ohatrany hoe tapaka tavoahangy, tapaka bidon ary indrindraindrindra mba mamea loko maitso, izany hoe manatsara ny fomba fijery eny amin'ny faritra be olona. Misy ny fandraisana anjara arabola nandosy kelikely izy a tao anatin'ny 800 hatramin'ny 600 volana. Misy mandoa 10 hatramin'ny 50 isanjato ny fino alohan-dry zareo.
Mampatsiary olana ny ainany teo aloha sy ny fivoarana nisy taorianany fisitrahana ny tetika asa Ramatoa Razoarivelo Francine.
Zay zany dia tena niaina tao anatina ranopotaka tanàna maloto, di niaina koa zany zay tamina tebiteby taotra satria le tanàna anay zany tanàna ray aman-dreny tana zany hoe Varomaty, nisy taratasy zany fanaovana zany hoe ohatrany hoe vidy fanyroa zany zay vidy fanyteliny koa raha aveo satria taratasy zany tsy mbola nataony zany le taratasy nay fa nivola efa lasa fa lasa zany le vola vidina tany. Dia mampalelobe na zany jay la zanako hoe sy hoe taranako rehetra sy la zanako le raha vavy sy accident tamin'ny 2021 teo bepas pitraka anaty rampotaka manofa trano kelyry manofa trano kelyry de tena iva tamin'ny fiainay zany zao a lasa hoe nay fakaty lasa hoe firaisankina mihitsy zany zao le izy amin'izao satria vao marana de efa torony atsy zao dodododo de miara-mirona zany iny herinandro manadio ny rehetrarehetra ny tokotany edo sy fese de tsy sekizy mararano zany tsony sekizy mandeha milalo rampotaka zao matsiaro tena sambatra e fa anjionay zany tsy ampy.
Ivadika vaovao hafa indray isika ho amafisina ny fanatsarana ny serasera sy ny fampitam-baovao manoloana ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Nisongadina izany omaly nandritra ny atrika asa izay natao teny amin'ny cercle mes soanierana ny fanakorozan-kevitra teny an-toerana ny fiaramiasa ho fanomezan-danja ireo endrika rehetra ankalazana ny fetim-pirenena izay ho avoaka amin'ny antsipiriny amin'ny haino manjery. Voalazany tatitry ny atrika asa satrany fa omaly ireo hetsika hiavaka manerana nosy entina mankalaza ny fetim-pirenena izahanao ara-potoana ny fahafantaran'ny olom-pirenena ny vaovao mimbana amin'izany. Nanatrika izany fiorana izany mazava loatra ireo mpikambana eo anivon'ny komitim-pirenena mpanomana ny CTNO ny tarehan'ny jeneraly Rakotondramanana Jimmy Clark, na tonga solotena koa ireo mpitantana ny orinasa fanaovan-gazety sy ireo minisitra eo anivon'ny hery fiarovana sy ny filaminana, notrony ny talenin'ny CEO sy ny hetsika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Ramatoa Ravelonjato Elia, ary ny talenin'ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izay ny solotenany Ramatoa ministra ny serasera sy ny kolontsaina mpisolo toerana. Fa anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena atao eny amin'ny kianjan'ny Makiandotapenaka Rampiso Alahady ny toy ny fananam-pirenena taranja rugby XXL top 12 lalao isan'ny goavana ary andrasan'ny maro taorinan'ny roa volana ny antony izy io ifanandrina amin'izany moa ny ekipany misterany fahasalamana toranza FB asiry zareo tamin'ny manoso be ampijoro ireo mpilalao vaovao ny ekipany fahasalamana raha ifanampiasa ireo mpilalao efa mazatra ny mpifanandrina aminy. Ankoatra izay lalao mbola andrasany rehetra ny fifandonan'ny USA ankady fotsy tapany maitso ny mangary manjakaray izay ahitana mpilalao teknisianina sy mailaka, io koa ny fifandonan'ny ekipany kosofa bebotsy amin'ny USA Chemino Besetroka anokatra ny lalao rehetra ny andro voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakon'i Madagasikara Squads Vehivavy divisionna voalohany kosa ny FTM Manjakaray sy ny RCTS Soavy Masoandro. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nandefa hafatra ho an'ireo mpandray anjara amin'ny kongresin'ny fikambanana ray aman-dreny mpianatra avy amin'ny fampianarana tsy miankina izay atao any Valence ny Papa François, kongresy izay nanomboka ao Maly ary farana Rampisoalady. Tamin'ny alalan'ny fanoharana momba ny voatsinapy ilay voakely indrindra, lasa azo lehibe no nentin'ny Papa nampirisika ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ny fampianarana. Zava-dehibe ny fahasahiana hiatrika ireo fanamby amin'izao fotoana izao satria tena miariary ny vokatry ny fianarana ankehitriny noho ny Papa. Misy 700 ireo solotenany fikambanana mandray anjara amin'ity kongresy ity, ka aloha hevitra amin'izany ny hoe ray aman-dreny ny mpanabe eo amin'ny fiainana. Mahery ny 500 ireo orinasa simba sy rava nandritra ny korotana ny tranga tany Nouvelle-Calédonie. Nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety momba ireo fanampiana ilaina entina anarenina ny toekarena ny governementa kalédonianina. Iray lavitra iso ireo no sandany fahavoazana vonjomaika ilaina mba entohana ireo orinasa rava nanamafy ny mpitondra teny governementa ny Nouvelle-Calédonie fa maromaro ireo dingana sy fepetra raisina amin'ny fanohanana. Iverina fa tokony andeha haingana izao dingana voalohany izao mba aombina dia tsy tonga lafatra aza farafaratsiny mba hisy fiatraikany ho an'ny orinasa na ho an'ny mpiasa. Efa milamba moa ny toedrara any Nouvelle-Calédonie saingy tsy misy tsy maintsy andray an-tanana ny fifihezana ny Nouméa renivohitry ny faritany frantsay ity ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny 5 andro. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.